Napadas yung kadi ademteng iti panawon iti panagbiagyo nga kinasapulan nyo nga ito iti may saabanag nga napatig kada kayo. Tapno may pakita yo tinapudno a panangayat yo iti uray sino. Saan yung nakabarbaro iti mang manggag tayo kadag iti agay ayat ka kastoy. Wen biag ko, aramidag da iti ibagbagam uray no kasano karigat na. Agsipud ta ay ayatan ka. Wenno kadag iti naganna, kunada kadag iti anak da. Aramidag amin para iti pagragsaka manak ko. Agsipud ta, inay ayat ka launay uray pa inubiag ko iti kaipapanan na. Anyay nga nagpipintas nga balikas. Dahito ikat mga panagnag laang nga kabaalan tayo nga ay sakripisyo dagiti bukod tayo nga ragsak kan bagi. Kapulaan kadagiti patpatag tayo iti biyag. Pudno nga narigat nga ramidan dagitoy ngamno na baalam kat magunod mo iti gunguna nga aglaplapusanan. Mabalin nga kadagiti agsak sakripisyo gaputi na pudno nga ayat kat masupapakan dantumat iti na pudno nga panagayat manipod iti inay ayat da. Kas iti napasama kina Abraham nagsakripisyo isuna gapu iti ay ayatan na. Indaton na iti kay kaisunang anak na, kas panangipakita na iti napudnong ayat na kiniapo Diyos. Dahito yung mangarong kakabsat, iti pakaadawan, iti minsahe tayo ita, iti dahito yung programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Bukayat yung maamwan, ipan panakel ko no kayat mo nga makita dali po ipagpatek ko ganyan ka ang istorya kapunay kanta manubot ko ken kapsat ko ken nari Jesus ayya Ni Jesus makita sa mga agrupaba awang siguro mako na japay makadiskurso adamay sa abana na upulitek to Jesus ay ayate Jesus ay ayate
Kagabsat kin gagiyem agpangpangaton ti panagadal tayo ti sasao ni Apo Dios. Ti kapitulo 22 dagdakamaten na ditoy ti panangidaton ni Abraham iti bukod ng anak. Minandaran ni Apo Dios isuna nga idaton na iti altar ti putot na ngem idi makita ni Apo Dios nga agtulnog ni Abraham. Nilapdan na matlang daytoy. Awanan ti mabalin nga maiparamid ni Apo Dios kin ni Abraham. Daytoy ti kangrunan nga panubok nga impay na iti daytoy nga tao. Adto manen ti kagabsat kin gayemyo Pastor Jun Gananciel. Nga kumabkablaw kada kayo, itinimbag ka nagasat ngal daw kada kayo amin. Kumusta kayo manin kakabsat ng gagayin ko? Sapela kumata na salunat kayo, itinito yung atyempo. Katno daman ti problema kan parikot yu ita. Babaan itinito yung programa, bagnos itibiyag, kan itinito yung mensahe nga intay makita. Sapela kumata makaitod kada kayo, ti panakapabangar dag itirik nayo, kan panakapabilag dag itipamatiyo kini Apo Diyos. Ti adal ta ita kat ti Hinesis 22, umuna nga bersikulo, aging ganat yung mikasangapulo katwalo nga bersikulo. Dati upat nga tema iti daytoy nga teksto tayo. ti panang mandar ni Apo Diyos kini Abraham tapno idaton na ni Isaac. Ti panang lapod ni Apo Diyos kini Abraham nga mangdangran kini Isaac. Ti panang ipalagip ni Apo Diyos kadigiti karina, kanti panagsubli ni Abraham, Jay Bersiba. Nubin sa binsan nga kabsati sa ngapulo nga kakapintas nga kapitulo tinasantuan nga surat, kamodyanan nakat mabali nga iraman ti Henesis, kapitulo may kadwapulo kadwa, agsipod ta daytoy nga kapitulo, kat iso tinaglaon ti panang ipabulos ni Apo Diyos nga gidaton kanya na ti tao nga mapuuran. Kayat ni Apo Diyos nga ipakamu nga dakas iti tao nga pasgidan sakbay nga idaton. Nalawag nga ipakita babaan ti panang lapad na kini Abraham, iti aramidin na kuma iti anak na. Ipakpakita mo't ni Apo Diyos ditoy nga kasapulan nga dabyag nga may sukat tapno may salakan na dagiti managbason. Awan ti uray may isang anak ti tao nga dakarbangan na nga tumakder ti dayta nga kasasaad. Nusan lang at anak ti Diyos. Makapayayo ti kunan ni Apostol Pablo, san ngayon lisi ni Apo Diyos ti anak na, ngayon lisi na ti anak ni Abraham, kat san nangin palubos ng may sakripisyo da ito'y. Ti libro ti Salmo may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, kat iti libro ni Isaya, ti may kalimapulo kat talo nga kapitulo, kat iso ti pakayo kumparaan iti libro ti Henesis, kapitulo may kadwapulo kat duwa. Ididamo nga makita digit ay kakapintas nga kinapudno, nga miladladawan iti krus, kat permiti ragsako, agsipod tad dati ni dumduma, nga pagpadan ti biyag ti apo tayo, ti panakayanak, kun uray pa ti panakasakripisyo na. Ti may sa nga makayayo nga banag kakabsat nga niramid ni Santiago, kat iti sarita may panggap iti detoy nga pasamak, nga kasla may kaniwas ti daduma nga pasit ti nasantuan nga surat. Kunan na ti may kadwa nga kapitulo ti Santiago, bersikulo may kadwapulog at may sa, san aya nga may bilang analintag ni ama tayo nga Abraham, gapot adag iti aramid na. Idin daton na tinak na itirabaw ti altar. Agsipod ta kastumot ti kunan ni Apostol Pablo ti may kapat nga kapitulo iti Roma. Umuna nga bersikulo aging gati may katlo. Kat kunan na ti kastoy. Anya nga ron ti makunatayo kini Abraham nga matayo. Anya ti padas na. Nun napalintag ni Abraham iti sangwanan ti Diyos, gapo kadigit inaramid na. At da kumang may pagpanakkal na. Ngamawan ti may panakkal na ti sangwanan ti Diyos. Anya nga minti kunan tinasantuan nga surat. Namati ni Abraham iti Diyos, kat gapoy ti dayta, inawat ti Diyos isuna, kas nalintag. Sino nga ron tagsasao ti kinapudno? Ni Santiago, wino na Apostol Pablo. Ti makunak katagpadada nga pudno, ti sasaunda. Umuna ti amin kakabsat, kasapulan tayo nga kitaan nagpada ti sarsaritaan da nga dua, may panggap ti pangmati. Ni Santiago sarsaritaan na may panggap ti maramidan iti pangmati. San nga ti may panggap ti maramidan iti lintag? Ni Apostol Pablo kat sa sauna mo't iti panakapalintag ti sangwanan ni Apo Diyos. Kas na isurat ti libro ti Henesis, kapitulo 5, idi mangrugrugi pa lang ni Abraham iti pamati na. Iti deta nga panawin ni Apo Diyos laeng, ti makabasbasa ti puso ni Abraham, kat nakita na nga mamati ni Abraham kinkwana. Takas ko na ti libro ti Henesis, kapitulo 5, bersikulo 6, nagtalik ni Abraham kini Yahweh, kat gapo ti detoy naragsakan ti Diyos, kat inawat na akas nalintag ni Abraham. Kas makita tayo na minanon nga nagbindot ni Abraham kagabsat, kat mamati ang ibagbaga digiti makamamu, nga saan nga nalintag isuna ti panagkita da. Ngam ididimmanon ti aldaw nga idaton na ti anak na ti altar. Uri digiti Pilistios, nga makuna nga natatangkin ti panagpuspuso da, kat napamati da iti bagbagida, nga babaan ti aramid ni Abraham, kat napalintag isuna. Kuna ni Santiago nga ni Abraham kat napalintag baban ti aramid na. Kaano ka di nga napalintag ni Abraham? Tisongbat kat idindaton na ni Isaac. Nga madati sa ludsod nga mabalin nga rumwar. Agpaiso ka di nga indaton ni Abraham iti anak na nga ni Isaac. Tisongbat na kagabsat kat saan? Ngam si sasagana isuna nagtungpal. Ti mismo apa nagtulnog kat iso ti aramid akon kuna ni Santiago nga mangipakita ti pamati ni Abraham. Masapulan iti daytoy nga kapitulo ti libro ti Henesis ti pangpangruna ni Santiago nga maramidan ti pammati. Ket ni Apostol Pablo sasaon na ti pammati nga dakin kuana nga kapada iti addaken ni Abraham nga masapulan met kakabsat ti 15 nga kapitulo ti libro ti Henesis. Kakabsat kuna ti umuna nga bersikulo ti libro ti Henesis may 22 nga kapitulo. Ti saan nga nabayag sinuot ti Dios ni Abraham kinana Abraham at tuyak apo, insungbat na. Ti sao nga sinuot dito'y kagabsat, kat medyo nadagsan ti panagdisuna kadigit ilapayag, iti makangag. Ngam tipod nunga kayat na nga sa uwan dito'y panubok. naglawag kakabsat nga kinuna ni Santiago. Iti may isa kadigiti surat na nga saan nga padasan ni Apo Diyos ti uri sino nga tao babanti kinadakis. Subukin na ti tao babanti pamati, daytoy. Agpaiso nga sinubok ni Apo Diyos ni Abraham, kat dinawat na nga garamid dito iti may isa nga banag nga ni Dumduma. Kat ituloy ito'y kakabsat, iti may kadwa nga bersikulo kat kunana. Kat kinuna ti Diyos, alam ni Isaak akakaisuna, kandungdungum nga anak, kat ingka ijay Moria, tibantay nga ipakitak toking ka. Idatag mo kanyak ni Isaak akas daton nga mapuuran. Kalpasan na ito'y nga pasama, napakaamuan tayo nga natay ni Sara, idi sa nga gasut, kat 27 nga taon na. Makita na ito'y tumuna nga bersikulo, may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, iti libro ti Genesis. No amirisin ti kagabsat manipot iti deto nga kapitulo, ni Isaak at san idin nga basit nga ubing. Siya mapulo ti tawon ni Sara, idin niya nakna ni Isaak. Kat sa nga gasot 27, idin na tayo isuna. Kaya't na nga saun, nga dati 37 nga tawonan iti napalabas. Gaputa na awagan isuna nga agtutubo. Ti deto nga kapitulo kagabsat saan mo nga madlaw nga isuna kat sumagpatan ti 30 at tawon. Mabalin nga 30 nan, wino 30 kat 3 ti tawon nan. Kuna na iti dito nga bersikulo, alam ti kakaisuna, kandungdungwam nga anak. Paliiwan tayo kakabsat no kasatno tirik na da Abraham, kini Apo Diyos, para kadigitin nakda. Ti kakaisuna nga anak mo ni Isaak, ngayon kadungdungwam. Alaan mo to'y anak mo. Ni Sukristo kakabsat katinakderan na ti akam, kas anak iti talo nga persona. Ti kakaisuna nga anak, kiyo na ni Isus, inayayat nak iti amak. Kating kayo ti daga ti Moria. Mamati ti kaadwan nga ti lugar ti Moria kakabsat, iti daytoy mismo nga lugar nga nang bangunan da iti templo. Gasot nga tawunan ti napalabas, kastamat nga dayjay nga lugar iti nakailansan ni Kristo. Apagruar ti ruangan ti syudad kakabsat, babaan ti obserbasyon iti manurat tayo. Idi adday suna di Jerusalem, panagriknana kathan unay nga ginadayo ti Golgota, kunti na ipatakder a templo. At daday tinagbaitan ti maymaysa, ngumaritidug kanagpangato nga disong. May isa nga kalsada tinaputad nagturong ijay. Ngam addada ti may maysa nga diso nga mauawagan iti Moria. San kong ibagbagan nga natay ni Isus iti dayja nga mismo nga diso, taditay nakita ti agpaypayso nga napasamak. Ngam ti patyen tayo, kat ijay matlang a diso, kan bantay nga nangidatunan da kin Isaak, iti nakapasamakan na. Nga kunan iti dito nga bersikulo, kat idatagyo kanyak isuna, nakas mapupuuran adaton iti may isa kadigiti bantay, no sa dino nga ibagaking ka. Ti mapupuuran na daton nga kapsat kat aramid aging gati tiyempo tilintag ni Moises. At dati daton da, tapno mapakawan ti basbasol da. Ti kay papanan na ti daton nga mapupuuran kat agsao para ti katatao, kan kinya sa asino ni Kristo. Dito ti makunkuna nga panangisakripisyo, tinainlasagan abagi ti tao. Kat gapo ti dayta kakabsat, kat rumswa tinamuralan. Dito isaludsod, san kadi nga dakis ti tao nga mapuuran kas daton, pudno dayto yung aramid kat dakes. No bilang kakabsat na sabat yun ni Abraham kat Isaac, iti daytamot lang nga gundaway. Ngay papanda ti lugar nga panangidatunan da kin Isaac, kat mabaling nga sinalunsod yun. Sa dino ti papanam Abraham, kat isungbat ng tumat ti kastoy. Innak idaton ni Isaac kini Apo Diyos. Kat mabaling nga sinalunsod mo pay, apay saan mo kadi ang mo nga dakes dayta nga aramidam? Kat mabaling nga sungbatan na ka ni Abraham iti kastoy, pudno. Insuro da kanyak na dakas ti kasdiay nga aramid, kat numampay dagiti managbasol itaglawlaw, kat agidatdaton ti padada nga tao, dagiti jujusenda, kas kumadagiti pilestyo, nga agidatdaton da ti jujusenda kinimolik, san ko nga maramid iti kasta. Kat mabalin nga may saludsod mo pay daytoy, ngamapay ngay nga aramidem mait, kat isungbat kat kastoy. Basta ti amok, kat isot iman mandar ni Apo Diyos, kat aramidik lata, numampay, san ko nga mawatan, numan pa'y ngay parparamid na kanyak na ito'y. Ngam agarop 50 atawun, ti panakipagnak kinkwana. Kat san nak nga binaybayan, winimbaon nga agaramid, ti banbanag nga maikaniwas, ti pagayatan na. San ko nga mawatan na ito'y, ngam mamati at, nga notong palag isuna, kat ispalan na ni Isaak, manipod kin patay, kat mamati at nga ramidan na ito'y. Iti dito'y nga pasamak, kat mangipakita ka datayo kakabsat, iti may isa nga napintas nga ladawan, ti panagkadwa, iti agama. Ti may katno nga bersikulo ti daytoy matlang nga kapitulo kuna na ti kastoy. Kat ni Abraham bimangon anasapa iti bigat, kat insagana na di asnuna. Nagbalsig ti kayo nga pangpur na ti daton, kalpasan na, inala na ni Isaak kan ti duwa nga dipon na, kat napanda ti diso nga imbaga ti Diyos. Inayaban nga rod ni Abraham ni Isaac, sana nga lati kayo nga ramatan da, para ti panangidaton. Itagat mapantayo ti may kapat nga bersikulo. Kuna na ti kastoy. Ti may katnungal daw, nakita ni Abraham, ti adayo, ti nasao nga diso. At talungal daw kagamsat ti napalabas, sakbay nga nakadanon da Abraham ti lugar, nga imbaga ni Apo Diyos kinkwana. Kat ididay dimot lang al daw, iso ti panakasubli ni Isaac kinkwana asibibiyag, manipod kinpatay. Kas dya ti panangipagarup ni Abraham iti deje nga pasamak. Nagungar ni Isaac iti mikat nungal daw. Anyan aladawan ti makita dito'y gagabsat. Kuna na pa iti mikalima bersikulo. Kiyuna ni Abraham kadigiti adipon na. Agbati kayo dito'y agraman digiti asno. Inka magdaydayo kin Isaac sa dya nga diso. Agsubli kamin tumutlaan. Adat imapasamak kada Abraham kin Isaac iti deta nga kanito. Ngaisuda lang adwa ti makaamu. Itideita nga tiyempo kakapsat kat kaslawan tinaramidan ti tao jay krus. Itideita nga tingat ti aldaw kat nabalkot iti sikmet ti aglawlaw. Kat isipngat kat dinteng kat awan ti magapuanan ti tao iti lasod itideita nga tiyempo. Kat iti lasod itideita nga talung nga oras kat nagbaling nga altar nga pangidatunan dati daton a karniro ti Diyos nga mga ikat ti basol ti lubong. Ti ama kan anak kat nagtulag itideita nga krus. San nga naisali ti tao? Makita man nandito iti ladawan da Abraham kan Isaac. Iti may kanam nga bersikulo. Impabaklay ni Abraham kan Isaac iti kayo. Nga pangpur iti daton. Inigaman na ti apoy kan kampit. Sada nagkuyog nga napanadua. Kakabsat ko na nati dito nga bersikulo nga impabaklay ni Abraham kan Isaac na gito nga kayo. Numalagip yo, kat uray ni Apo Isus. Kat binaklay nati bukod na nga krus. Ti apoy kat mga parangarang ti panangukom. Kan ti kampit kat iso ti panangitongpal. Ti panangukum, kan panangidaton. Itakat mapantayo kagabsat ti may kapito aging gana ti may kawalo nga bersikulo. Kinuna ni Isaac, tatang, apay anak ko, insungbat ni Abraham. Sinuludsod ni Isaac, makita nga dati apoy kan kayo, ngumayan na ngay ti may daton nga karnero. Mangtudto ti Diyos iti daton, anak ko, insungbat ni Abraham. Kat nagtuloy digiti agama, nga nagna. Ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo kagabsat, ibagbagana, nakalpasan dayta nga kanito. Kat may isang kalakyan a karniro, tinaysalat itisara na ti may isang basit nga narugbus a kayo. Inala ni Abraham ti karniro kat iso tinusar na akas daton. Kinuna ni Abraham nga ni Apo Diyos ti mangted iti daton para kinkwa na mutlaan. Ngamawan ti makita dang urbon iti deta nga kanito. May isang kalakyan a karniro ti adda. Kat adda tinagdumaan na. Ti urbon kat sanpay nga naipay kada tayo. Agingga ti mapalabas ti adunga gasot nga tawon. Idi na bigbig ni Juan Bautista isuna. Kat nakuna na. Dito ti kordero ti Diyos nga may ikat ti basol ti lubong. Masapulan dito kagabsat, iti libro ti Juan, umuna nga kapitulo, may kadwapulo kat siyam nga bersikulo. Mangtad ti Diyos ti urbon, nga pupuuran ngagbalin adaton. Ti dito nga sao ni Abraham, kat mangipadpad to isuna. Kat nakasaganan ni Abraham nga may daton kini Isaac, uri no saan na nga mawatan unay ti mapaspasama. Kagabsat, dito katpudno nga may isang narigat ti biyang ni Abraham. Inikan isuna ni Apo Diyos tupat nga pakadagsinan, nga isumat tinagbalin nga pag-un-unatan ti kararuana. Kan pakabinbinatan ti puso na. Imuna ti amin kinasapulan na, nga panawan na digiti kagabagyan na, ijay or ti kaldiya. Nakasagana isunan nga mangpanaw kanya da amin. May sadayta nga nadagsin nga panubok kina Abraham. Kaslasaan na nga kabaulan ididamo ngam naramid matlaang. Sumublat ti panubok kadakwada kinilot, nga kanakan na. Inayayat ni Abraham ni Lot iso nga uri sa dino ti papanan na, katkadkadwa na, ti kanakad na. Ngam dintang ti panawin ng kasapunan ngagsina da, katagturong ni Lot iye Sodom. Si Mambay pa'y kagabasat manan iti may sapay nga panubok, ti anak na kini Hagar, nga ni Ismael. Nagsangit ni Abraham kini Apo Diyos kat nakunana, sapay kuma, tamabiyag ni Ismael iti imatang mo apo. Dinungdungo na ti putot na kat san nakayat nga mayadayo da ito'y kinkwa na. Tisan nga nabayag kat sinango ni Abraham ti kang runa na panubok ti biyag na. Isuday tati panangidaton na iti anak na nga ni Isaac kini Apo Diyos. San nga mawatan ni Abraham no apay nga iparamid ni Apo Diyos kinkwana ti kastoy, idinto ta kinunana, agtaod ti kapututam manipod kini Isaac. Mamati ni Abraham nga pagungaran ni Apo Diyos manipod kinpatay ni Isaac. Ngumgaputa na panagnakan ni Apo Diyos ti kinatulnog ni Abraham. San nang impatuloy ti paramid na kumakinkwa na? Insurat kagabsat ni Apostol Pablo nga napalintag ni Abraham, gapo tinaramid na nga panangidaton ti anak na. Nga mabitlaan, pudnumot lang kadinga indaton na ti anak na, nadakamat kadi tinasanto na surat nga naibagsul na iti kampit iti anak na saan. Agsipod tawan tinadakamat nga kasta. Takas kuna na may kasangapulog at may isang abirsikulo. Agingga ti may kasangapulog at duwang abirsikulo. Iti detumot lang at iksto tayo. Ngam nagpukaw ti anghel ni Yahweh manipod langit. Abraham, Abraham, at tuyak apo. Insongbat ni Abraham. Di mo sagiden winuranggasan iti ubing. Kiyo na ti anghel. Makita kong nagbuteng ka ti Diyos. Tadi ka naggedged nga mangtidkin kuha na. Iti kakaisuna ng anak mo. Napanaknakan ni Apo Diyos kakabsat nga dati buteng ni Abraham kinkuha na. Agsipod ta nakita na nukasatnong nga nagtulnog ni Abraham. Bakit kita ni Apo Diyos ti puso ti tunggal maysa? Amuna nung napudno ka wino saan, ta makit kita na ti ramid tayo. Ni Abraham kat nadanon nan ti kang runaan na panubok ti panagbiag na. Kalpasan da ito'y kat awanan ti mabalin, nga may paramid ni Apo Diyos kinkuha na. Itagat kinuna na ti may kasangapulog at talunga birsikulo. Inwaras ni Abraham ti panagkita na, at danakita na nga kalakyan a karnero, nga naisalat iti sarana iti basit a narukbus a kayo. Napan na inalajya karnero kat da ito'y pinuuran na, kas dato na sukat ti anak na. Ti katukad na kat may isang abasit nga dingwen, nga nagiturong ti iumay ti Diyos. Sa nga kayat ni Apo Diyos ti tao nga mapuuran, ngagbalin nga daton. Ngamidimay ti anak na, nailansa da ito'y ti krus kat natay. Takas na nilad ti libro ti Roma, kapitulo may kawalo, birsikulo talupulo kat dua. Di na impaidam ti mismo nga anak na, no di kat in daton na ngagpay kadatayo amin. No impay na ti anak na kadatayo, di na nga ta impay amin nga kasapulan tayo, gapo tinagan na. Ti krus kakabsat kat iso tinagpay nga kasla altar, nga nangidatunan iti kordero ti Diyos, nga nangikat ti basol ti sangalubungan. May sa daytoy nga banag garumbang tayo, ngagkanti patag na. Timika sa kapulog at upat ng birisikulo, iti dito mo lang at teksto tayo. Pinanaganan ni Abraham dahi tanga diso, iti apo nga manangitid. Agpapanaging gaita, kun kunana pa ilang nagititataw, ti bantay ti apo, adda maitid. Pinanaganan ni Abraham ti lugar apatyan ti adungat at tao, nga iso ti nakapatakderan ti templo ni Solomon. Gulgota ti panagan na, at ikayat na nga sa uwan, kat diso ti banga-banga, kat adaya ti batog, titimakderan iti templo. Sa jimot lang ang daton ni Abraham ti anak na, kati jimot lang ang nilansa ni Kristo. Nagpintas na ito nga lugar nga papanan kakabsat kinagayam ko. Inawagan ni Abraham da ito'y ti Apo ang manangitid. Nga ti kayat na nga sa uwan, kat managparabor ni Apo Diyos. Dito'y nga diso, ngayon takdar ni Apo Diyos ni Abraham. Ti sumarunong kakabsat ngayon tayo paginadalan, kat panggap ti panangipalagip manan ni Apo Diyos kadigit ikarina. Mabasa tayo ti libro ti Henesis, kapitulo may kadwapulugadduwa. Birsikulo may kasangapulugot lima, agingati may kasangapulugot innam, kunana ti kastoy. Manipod langit nagsaumanan ti anghel ni Yahweh, kirnana. Siak ni Yahweh ti agsasao. Yan tangay ta di ka naggedged amang tidkanyak ti kakaisunang anak mo. Isapatak itinagan ko abindisyunang kanto tinawadwan. Masaludsud kuman da ito kada kayo kagabsat, na ituloy ka din ni Abraham ti panangidaton na kinisaak. Ti songbat nakat saan. Di namat lang inaramit iti kasjay. Ngam kuna ni Apo Diyos kinkwa na, gapot ay naramid mo dito yung abanag. Kas makita yo, mamati ni Abraham kini Apo Diyos, kat adon tinaglabasan na, tapno'y pakita na kadatayo amin, nga si sasagana isuna nga magidaton ti anak na. Natalik ni Apo Diyos nga mga ramid kini Abraham, dahi yung abanag, agsipod tam muna, ngagtulnog dito yung kinkwa na. Ni Abraham kagabsat kat napalintag gapot ipamati na, kat napalintag mo't lang isuna ti sangwanan ti tao. Gapot inasayat nga ramid na. Impakita na nga dati pamati na kinkwana, kasto'y tinaibaga tinimbag nga kasuratan. Padwagto digiti kapututam, kasti kaduti bituin iti tangatang. Wino digiti darat digit ti baybay. Parmakanto digiti kapututam, digiti kabusurda. Dawatan to kanyak digiti amin ang nasyon ti lubong, abindisyonak ida, kasti panang bindisyon ko kadigiti kapututam. Aramidik to detoy gaputa tinungpal mo, iti bilin ko. Timikas ang apulog at pito, aging ganat timikas ang apulog at walong abirsikulo. Anya nga kapututan ti kayat ni Apo Diyos nga sa unditoy. Numapantayo ti mikat nga kapitulo ti Galacia, birisikulo sa nga pulog at innam. Mabasa ti kagabsat ti panakipalawag na Apostol Pablo ti kayat nga sa unditoy nga sao. Itaadaing kari ti Diyos kini Abraham, kanti kapututan na. San nga para ti kaduan ti sao nga kapututan, no dikit para ti may salang a tao nga awan sa bali, no saan nga niso Kristo. Dahit iti kay papanan ti kapututan, itinasantuan nga kasuratan. Nusubyanan ti kagabsat ti may kawalo a birsikulo, mabirukan tayo ti kastoy nga kinunan ni Apostol Pablo, ipakpakaunana, itinasanto na surat, ang mapalintag ti Diyos na gitintil babaan ti pamati. Kat na ipakamu tinimbag adamag kini Abraham, si kanto ti ramatan ti Diyos ti panang parabor na ti amin nga tao. Kaano nga kinasabaan ni Apo Diyos ni Abraham, panggap tinimbag adamag. Napasamak detoy dinayban na isuna nga mga daton kini Isaak ijing altar. Kuna na ditoy, nga babaan ti kapututam amin nga nasyon kat maparaburan. Kat timakon ko na nga kapatutan kat iso ni Kristo. Dahit itinimbag nga damag, kas na itad kini Abraham. Pudno kagabsat nga mapanagnakan ti pamati babanti aramid. Agsipod ta uri mamati ka kini Apo Diyos. Kun inawat mo iso na kas manubot kin manang isalakan mo. Ngam di kagtungpal ti pagayatan na, kat awan sirbina nga namati ka. Iso nga nun naawat mo ni Apo Iso Kristo kas manubot kin manang isalakan mo. Kat tungpalam, kun aramidam amin nga pagayatan na, tap na makunamot itipadam a tao. Napudno nga dati pamatim kini Apo Diyos. Agkararag tayo. Amami nga daka sa dilangit, anyan nga nagpintas tinagan mo. Pudno unay nga gapuking ka kat adati biyag. Sika lang ti Diyos may nga inkam daydayawan. Maminsan manin nga grupnoy kami, tisangwanam. Kasagyamang kami tinaypay manen nga taraon tin espiritual nga biyagmi iti dito nga kanito. Agyamang kami ti biyag di isa akin ni Abraham nga nagbalin nga ladawan Apo Dios nga panagayat ken panang tungpan mo kadigiti karim kada kami. Dawaten mi nga ken na kami pay kumaapo tinan anay nga sirib tapno makita mi digiti pagayatam ti biyagmi. Tulungan na kami Apo nga mangipakita ti pammati mi iti padami nga tao. Kas ti panang ipakita ni Abraham ken ti pammati nakingka. Para buram ti tunggal tao Apo nga dumdumeg ti dito nga programa. Tapno magunod da digiti tarigagay da, nga nang nangruna, tinispirituan abiyag da. In Kristo Isus, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Adatay na kapintintas, ilinga at adayo, isa't isa't sa ganaan, isa't pag-awil ato. Awan tundi sir sir bina panawak amin ida.